16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Srpska opredjeljena za poštovanje i sprovođenje Dejtonskog sporazuma kao i za integraciju BiH u EU, naglašava se u izvještaju vlade upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Politički problemi u federaciji uzrok su nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, smatra lider socijalista Petar Đokić.
Građani Drvara na referendumu odlučuju o opozivu načelnice Dušice Runjić.
Patrijarh Moskovski cijele Rusije Kiril optužio Zapad za izazivanje Prvog svjetskog rata i pokušaj uništenja Srba.
Atletičari Đuro Borbelji i Bojana Bijeljac, pobjednici Banjalučkog polumaratona.
Prevlađuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično kiša i pljuskovi, sutra sunčanije. Republika Srpska je opredjeljena za poštovanje i sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i za pridruživanje i integraciju BiH u Evropsku uniju. Naglašava se u trećem dijelu 27. izvještaja koji je Vlada Republike Srpske uputila Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ova dva cilja su kompatibilna i dokazuju opredjeljenost Srpske evropskom putu, koji i dalje koče nezakonite intervencije OHR-a i prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu, navodi se u izvještaju. Istovremeno, Kristijan Šmit u svom izvještaju o stanju u Bosni i Hercegovini optužuje Srbe i Hrvate da destabilizuju Bosnu i Hercegovinu i podrivaju Dejtonski sporazum. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U trećem dijelu izvještaja Republička vlada je ukazala da napredak BiH u procesu eurointegracija i dalje koče povrede njenog suvereniteta, nezakonite intervencije OHR-a i prisustvo stranih sudija Ustavnom sudu BiH. Evropska unija je ranije sa pravom ukazala da je dalje postojanje visokog predstavnika nespojivo sa članstvom u Uniji i poručila da BiH mora riješiti pitanje stranih sudija. Podsjeća se u izvještaju i dodaje da prijatelji BiH u međunarodnoj zajednici mogu pomoći tako što će uvažiti da aktuelna pitanja unutrašnje politike BiH, poput nastojanja Srpske da ostvari svoje ustavne nadležnosti, ni na koji način ne ugrožavaju mir i stabilnost. Srpska smatra da je dijalog u okviru Dejtona ključ dugoročnog uspjeha BiH i jedino sredstvo kojim se mogu obezbijeti stabilnost i napredak zemlje. BiH se niz godina neustavno centralizuje uz pomoć nezakonitih dekreta OHR-a. Sada je političko Sarajevo intenziviralo razgradnju Dejtonskog ustavnog sistema i preuzimanje institucija na nivou BiH kako bi pod kontrolu stavilo ključne poluge vlasti. Zbog toga je potrebno prihvatiti Dejtonski kompromis i postaći bošnjačko rukovodstvo da umjesto aktivnosti i neustavne centralizacije zemlje i blokade projekata od interesa i značaja za sve građane BiH, napokon prihvati iskreno unutrašnji dijalog sa predstavnicima druga dva konstitutivna naroda na planu građenja uspješne budućnosti BiH, stoji na kraju izvještaja Republičke vlade. Savjet bezbjednosti UN-a zakazao je za 11. maj sjednicu posvećenu situaciju u BiH.
Kristijan Šmit najavio je da će 11. maja podnijeti izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ako u Šmitovom izvještaju bude navedeno da se Milorad Dodik i Dragan Čović ponašaju antidejtonski, predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović najavio je da će CIK odbiti ovjeru njihovog učešća na predstojećim izborima. Opširni u prilogu Maje Blagojević.
Predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović, gostujući na Face TV, iznio je tvrdnje da raspolaže određenim informacijama da bi se u izvještaju Kristijana Šmita o stanju u BiH moglo naći i to da Milorad Dodik i Dragan Čović svojim djelovanjem krše Dejton i Ustav. CIK tvrdi Arnautović u tom slučaju ima mogućnost da im zabrani učešće na predstojećim izborima.
Ja govorim ponovo, ako je ovo tačno, da u izvještaju koji će podnijeti 11. da on imenom i prezimenom
optužuje.
Ja, tvrdi da neko se ponaša antidejtonski. To je sasvim dovoljna ulazna činjenica.
Pa što to stvarno raditi?
Potrebno je da glavni vrhovni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma kaže da taj predsjednik stranke se ne ponaša, odnosno ponaša se antidejtonski suprotno potpisano izjavi da se poštivati opći okvirni sporazum za mir u Bosni. To je dovoljno za nas da mi to stavimo na dnevni red.
Najava Arnautovića pokušaj je miješanja u izborni proces i rezultate izbora. Neprihvatljiva je i ni na čemu utemeljena, naglašava šef kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać.
Ovaj nelegalni sastav CIK-a je već pokazao da se pretvara u politički organ, a u čiju politiku ima namjeru da provodi, govori njegov sastav. Naime, Arnautović i Šantić su već, zna se to dobro, bliski kadrovi stranci demokratske akcije. U taj sastav su se odlično uklopili očito i kadrovi SDS-a, PDP-a i Željka Komšića. Tako već pominju antidejtonsko djelovanje, bilo bi zanimljivo da prvo na tapet stave upravo SDA, jer to je jedina stranka, ne jedina, ali ajde od ovih većih stranaka, u svojim programskim dokumentima direktno navodi da se zalaže za nekakvu drugu organizaciju Bosne i Hercegovine koja nije dejtonska. E to je primjer antidejtonskog djelovanja.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručio je da je Christian Schmidt građanin Njemačke koji boravi u BiH i da je njegov stav u izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a apsolutno pogrešan, te naglasio da je uzrok nestabilnosti u BiH politički problem u Federaciji BiH.
Dakle, to je polovina teritorije Bosne i Hercegovine koja ima dubok problem politički. Imaju Srbi ikakve krivice za to? Nemaju. Ni najmanje. On o tome ne želi govoriti, njemu se dopada više da govori o negativnom Miloradu Dodiku. A ako gledate šta je govorio Dodik posljednji posebno nekoliko mjeseci kada se situacija počela ovdje usložnjavati, on je počeo da daje svoj doprinos, da se ona smiruje, da se poziva na dijalog, da se traži rješenje, on o tome neće da govori. Niti hoće bilo koji iz međunarodne zajednice da organizuje ozbiljan dijalog.
Mostarski politički analitičar Zoran Krešić smatra da ako se ne riješi hrvatsko nacionalno pitanje, za BiH nema budućnosti. Krešić očekuje i da Hrvatski narodni sabor bude odlučniji.
Upravo poteze koje oni najavljuju se mogu svesti u jednu riječ, ona se zove federalizacija. Federalizacija je temelj na kojoj funkcioniraju multietničke, višenacionalne zemlje koje su članice Europske unije i na kraju krajeva funkcionira Europska unija.
U Mostaru će sutra zasjedati predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora koje će razgovarati o predizbornim aktivnostima za opšte izbore i funkcionisanju izvršne i zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i BiH.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić smatra da Šefik Džaferović izjavom kojom situaciju u Ukrajini poistovjećuje sa onom u Bosni i Hercegovini od prije 3 decenije destabilizuje BiH. Prema njegovim riječima, za Džaferovića bi bilo korisnije da razmišlja kako će narod preživjeti ovu kalendarsku godinu, kako će se grijati i odakle će dobiti gas i naftu.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić smatra besmislenim Džaferovićevo poređenje situacije u Ukrajini sa onom u BiH prije 3 decenije, kojim želi destabilizaciju situacije u BiH. Ona ističe da nije prvi put da Džaferović daje ovakve izjave kojima traži probleme i rat, umjesto da se zalaže za mir, napredak i suživot naroda u BiH.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Drvaru se danas održava referendum na kojem se građani izjašnjavaju o opozivu načelnice opštine Dušice Runić. Na redovnim biračkim mjestima registrovano je 5866 birača, koji će se moći izjasniti da li su za ili protiv njenog opoziva. Iz Drvara Ivan Stojnić.
Danas se u opštini Drvar održava referendum o opozivu načelnice opštine Dušice Runić. Na 15 biračkih mjesta i 3 mobilna tima građani Drvara imaju mogućnost da se izjasne sve do 19 časova. Opoziv su pokrenuli odbornici skupštinske većine koju čine DNS, SNS Federacije BiH, HDZ 1990 i 3 nezavisnih odbornika. Veliki broj građana izašao je, a prema posljednjem presiku u 11 časova velika izlaznost bila je na seoskom području, dok je 24,2% od ukupnog broja izašlih birača.
Jeste bitno da iziđemo, da, pa za koga glasali da glasali, ali treba izići svak da bi nešto, valjda se promijenilo i bilo nešto. I, valjda će biti bolje, nije bitno ko je.
Bitno je da Drvar ide dalje. Da se gradi i da ima radni mjesta. Ne znam šta bi drugo rekao. Glasamo za idemo dalje i za bolje.
Cilj Drvarčana kao i svi ljudi u bilo kom mjestu da bolje živi, za napredak, za bolji standard.
Dosadašnji samostalni poslanik iz Doboja u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slavko Gligorić u buduće će djelovati u klubu poslanika Socijalističke partije.
Gligorić je izabran u Narodnu skupštinu Republike Srpske kao član DNS-a, a danas u Dobojskom gradskom odboru Socijalističke partije priključio i dio Gligorićevih pristalica koji su napustili Dobojski DNS. Predsjednik SP-a Petar Đokić na konferenciji za novinare u Doboju zahvalio je Gligoriću i njegovim pristalicama što je odlučio da politički angažman nastavi u Socijalistima.
U Republici Srpskoj sutra će biti obilježen 9. maj, dan pobjede nad fašizmom.
U Banja Luci će ovaj dan biti obilježen maršom besmrtnog puka od Trga Krajine do Trga palih boraca, gdje će na spomeniku žrtvama fašizma biti položeni vijenci i cvijeće. U Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan jer se obilježava dan pobjede nad fašizmom, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, uputila je čestitku građanima Republike Srpske.
Dan kada je pobjeđen fašizam, najveće zlo koje je čovječanstvo iznjedrilo, predstavlja jedan od najznačajnijih i najsvjetlijih datuma i priliku da odamo dužnu poštu herojima koji su položili svoj život za stvaranje boljeg i pravednijeg svijeta. Povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, čestitku je uputio predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković.
Tradicionalna vojna parada biće održana sutra u Moskvi. Moskva živi za paradu i na svakom koraku se osjeti praznična atmosfera, rekao je Željko Samardžija, ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, gostujući u programu RTRS-a.
11.000 učesnika, kad je riječ o ešalonima, to je 33 velika ešalona svih rodova ruske vojske i to zaista djeluje atraktivno. Ja sam imao tu sreću da sam prošle godine uživo isto pratio, naravno bit ću prisutan na paradi. I kažem vam, Moskva zaista dugo, sigurno jedan mjesec dana živi za ovu paradu. Na sve strane su zastave crvene uglavnom. I moram još jednu stvar reći, da nije parada pobjede samo u Moskvi. Parada pobjede u svim velikim gradovima u Rusiji i u Kaliningradu se vrše velike pripreme. Zatim svi veliki centri, Jekaterinburg, Kazanj, Soči, sve su to centri u kojima se obilježava na skoro isti način kao u Moskvi.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Žestoke borbe nastavljene su na frontovima na istoku i jugu Ukrajine. Evakuacija civila iz Azovstalja je okončana, a Kijev sada traži rješenje za izvlačenje svojih vojnika iz te Čeličane.
Vlada Velike Britanije saopštila je da će nova pomoć gotovo udvostručiti dosadašnje izdvajanje za Kijev, te da je riječ o najvećoj stopi trošenja na neki sukob još od ratova u Iraku i Afganistanu. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković doputovao je danas u Kijev, gdje će se sastati sa državnim vrhom Ukrajine. Osim Plenkovića, u Kijev je doputovao i ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman.
Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril izjavio je danas da je Prvi svjetski rat izazvao Zapad i da su u njemu Srbi, kako je rekao, postali glavna meta zapadnih sila.
Patrijarh Kiril smatra da Zapad nije želio da ima među svojim narodima taj, kako je naveo, hrabri pravoslavni narod koji voli Rusiju i da je izazvao Prvi svjetski rat. Ruski patrijarh je dodao da Rusija, za razliku od zapadnih zemalja, nikada nije vodila ratove samo zarad bogaćenja ili zauzimanja teritorija.
U Vukosavlju i u Novom gradu kod Odžaka u Federaciji BiH danas je obilježeno 30 godina od zatvaranja 1294 Srba i stradanja njih 42 u dva odžačka logora. Služen je i pomen i parastosa, potom položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježja. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
U logorima je završilo i 326 žena i 104 dece. Pripadnici HVO i regularne hrvatske vojske su u dva odžačka logora, kao i u onima koji su bili u tadašnjem Bosanskom i Slavonskom Brodu, ubili 42 logoraša nad kojima su primijenjene 132 metode mučenja. Silovano je 60 Srpkinja, od kojih je najstarija imala 60 godina, a najmlađa samo 10. Ista sudbina zadesila je Joku Goranović, danas 82-godišnju staricu.
On se me tu držal do 3 sata, ujutro. Silovali me tu. Tad su dva trojica, tri ustaše.
Do sada je na ukupno 70 godina zatvora zbog zločina nad Srbima sa područja Odžaka osuđeno 7 pripadnika HVO-a, od kojih 2 zbog seksualnog zlostavljanja žena i devojčica u logorima. Predsjednik udruženja logoraša Odžak 92. Milan Miletić kaže da već nekoliko godina nije podignuta ni jedna optužnica, a logoraši koji su preživjeli mučenja umiru.
Smatramo da su tužilaštva i kantonalna i tužilaštva Bosne i Hercegovine trebala aktivnije da rade na tome. Isto tako nismo zadovoljni, znači radili nisaka zato što su predmeti prebačeni na niži nivo, odnosno na kantonalni sud u Odžaku nije donio još ni jednu osuđujuću presudu, niti završio jedan sudski proces.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović napomenuo je da je 384 srpska logoraša preminulo, a da nisu dočekali presude i pravdu. Njihovi dželati još su na slobodi.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Republika Srpska već 2 decenije ima negativan prirodni priraštaj. Demografski gubici još su veći zbog migracije stanovništva, kojima nema preciznih statističkih podataka. Stručnjaci savjetuju da se postojećim mjerama populacione politike dodaju i kratkoročne mjere usmjerene na dijasporu, koje bi mogle dati najbrže efekte. Opširnije Vesna Jevtić.
Prošle godine rođeno je 8634 djece, dok su preminule 18732 osobe, podaci su Zavoda za statistiku Republike Srpske. Negativnom prirodnom priraštaju, zbog koga smo izgubili više od 10.000 stanovnika, treba dodati i demografske gubitke koji se odnose na emigraciju. Prema podacima Eurostata, od posljednjeg popisa samo iz Bijeljine iselilo se više od 5.000 ljudi. Grad koji ima preko 100.000 stanovnika nikako da dostigne željenu brojku od 1.000 novorođenih godišnje. U matične knjige prošle godine je prepisano čak 267 beba koje su rođene u inostranstvu. Dragana Ljubojević, šef odsjeka u gradskoj upravi Bijeljina.
2021. u odnosu na nekih 4-5 godina prije toga vidi se da je broj prepisa povećan. Mi na spisku rođenih imamo dosta više djece nego što se upiše u prve razrede osnovnih škola.
U Bijeljini, gdje pokušavaju da usaglase politiku sa republičkim podsticajima natalitetu, formiran je i tim za izradu dokumenta sa mjerama pronatalitetne politike. Govori Rada Golub, viši asistent na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini.
Stopa ukupnog fertiliteta u gradu Bijeljine je 1,44 po posljednjoj godini posmatranja 2020. A da bi došlo do prirodne revitalizacije stanovništva, da bi se obnavljalo prirodne pute, da bi grad privredno, da kažemo, napredovao i u svakom drugom smislu, neophodno je da žena rodi tokom svog života 2,1.
Mjere koje se već sprovode, među kojima su jednokratna novčana pomoć, mjesečna pomoć nezaposlenim porodiljama u trajanju od 1 godine, subvencije za predškolske ustanove, jesu dobrodošle, ali nisu dovoljno efikasne, smatraju demografi. Potreban je bolji privredni ambijent sa posebnim olakšicama za dijasporu. Profesor dr. Stevo Pašalić, demograf.
Moraju se stvoriti uslovi, modeli za investiranje kod nas, na ovim prostorima od tih ljudi koji kroz doznake samo BH godišnje stiže negdje, ne znam, 3-4 milijarde maraka. Dakle, omogućiti da recimo u naredni 10 godina kada neko investira nešto na ovom prostoru, bude oslobođen poreza na dobit.
Pašalić kao primjer efikasne populacione politike navodi Irsku, gdje je značajno popravljena demografska slika, iako se radi o izrazito migracionoj državi kakve su i zemlje Balkana.
U Trebinju su počeli dani Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrduškog, manifestacija koju su u čast ovog velikog svetitelja organizovali eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i grad Trebinje. Ovo je prvi put da se višednevnim religijskim i prigodnim kulturnim sadržajima slavi Sveti Vasilije. U okviru programa bit će upriličena i prva kanonska posjeta patrijarha srpskog Porfirija jugu Republike Srpske. Iz Trebinja Marija Vujović.
Sveti Vasilije je najpoštovaniji i najvoljeniji svetitelj, ponos Hercegovine i svih pravoslavaca, utjeha i ishodište i za vjernike drugih konfesija koji mu čistog srca prinose molitve. Rođen je u Mrkonjićima, selu nadomak Trebinja, pa je za sve Hercegovce čast i obaveza da slave njegovo ime. Tako je i za učesnike programa iz trebinjskih škola.
Uradili smo ovaj program u čast Svetog Vasilija Ostroškog. Bio je hor, mlađi i stariji iz muzičke škole, recitatori iz gimnazije i tako da je bilo stvarno. Pripremali smo se ne toliko dugo, ali svakodnevno, tako da je bilo vrijedno smo radili.
Sa velikom ljubavlju pripremamo ovaj program za posebno za večeras, za priliku Svetog Vasilija Ostroškog. Pjevamo znači, tebe poem, skaži mi i gospodinu, znači sve duhovna muzika.
Ljubav Svetog Vasilija Čudotvorca dotakla se svih srca i ovdašnji narod je poslanica Svetog Vasilija koja je napisana u duhu živog Boga i Gospoda Isusa Hrista, rekao episkop Zahumsko-Hercegovački primorski Dimitrije, besjedeći o najvoljenijem i najpoštovanijem svetitelju.
To je moja molitva da ovi dani budu tradicionalni, da se održavaju svake godine i da se mi molimo i da prinosimo Svetom Vasiliju darove našeg uma, našeg razuma, našeg srca, svega ono što znamo i što jesmo i da tako prinoseći to pričešćujemo se tom njegovom blagodaću i ljubavlju i milošću.
U lokalnoj upravi ističu da se nadaju da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će iz godine u godinu rasti, baš kao i duhovni centar u Mrkonjićima. Govori Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Da se i osim objekata koji se izgrade, bilo da je to u pitanju duhovni centar Mrkonjić ili neki drugi vjerski objekat, ono što je važnije od tog je da se narod okuplja, da se ljudi okupljaju, pune crkve, šalju poruku da imamo vjere.
U sklopu programa narednih dana bit će upriličena projekcija filma Sveti Vasilije Ostroški, svjedok vaskrsenja autora Branislava Ilića, izložba i predavanja, monodrama o izvođenju Nebojše Dugalića, kao i koncert hora Sveti Vasilije Ostroški i Crnoški.
Vjerski turizam posljednjih godina postao je jedan od vodećih oblika turizma u svijetu, pa tako i kod nas. Pravoslavne svetinje u Višegradskoj opštini tokom cijele godine posjećuju brojni vjernici. Zabilježio Danko Jevđević.
Grad Ive Andrića sve je atraktivniji i popularniji za turiste iz svih krajeva svijeta. Tome je u mnogome pomoglo velelepno zdanje Kusturičinog Andrić grada. U Višegradu, na mjestu gdje se rza vuliva u Drinu, ovaj gradić priča svoju priču. Mjesto u ovom kompleksu našao je i hram posvećen svetom caru Lazaru i kosovskim mučenicima. Ovaj sveti objekat je modifikovana kopija manastira Visoki Dečani, pa je i zbog toga njegova ljepota izraženija. Dragan Vukotić, starješina hrama.
On je visok 19 metara, širok je 15 metara, a dug je 26 metara. Ono što su karakteristike osnove ovoga hrama jeste da je on kamenom koji je obložen na jednom vrstom sige, došao sa tursko-sirijske granice, vatrostalna cigla oko prozora iz Grčke, sam ikonostas koji isto kopija iz manastira Visoki Dečani, rađen je ovdje u Višegradu od strane Rajka Šenikovića koji radi isto tako dubores.
Manastir Dobrun, u izvorima poznat kao Kruševo, nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad-Užice, 12 km od Višegrada, u klisuri rijeke Rzav. Manastir je posvećen uspenju Presvete Bogorodice, a podigli su ga 1343. godine župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar. I ovo mjesto vjernici svakodnevno posjećuju. Branislav Andrić, turistička organizacija Višegrad.
Manastir Dobrun ima tu neku svoju ponudu, svoj sadržaj vezano za vjernike, odnosno za ljude koji dolaze tu kao hodočasnici, ali pored toga on je otvoren i za posjete ljudima koji dolaze turistički, dakle pored samog manastira, odnosno manastirske crkve, tu se nalaze i muzej, riznica, galerija.
U okolini Višegrada nalaze se 4 manastira. Uz predanu molitvu mnogi su uspjeli da pronađu duhovni spas, a manastiri i jesu čudotvoran izvor sa koga se napajaju vjernici.
U Atletičar iz Srbije Đuro Borbelj i takmičarka iz Novog Grada Bojana Bjeljac pobjednici su petog polumaratona koji je danas održan u Banja Luci. Košarkaši Slavije ugostit će večeras Budućnost u četvrtom meču finala play-offa šampionata Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
U Banja Luci je danas u sklopu manifestacije Vivija Run & More Weekend održan peti polumaraton. Najuspješniji su bili atletičari iz Srbije Đuro Borbelj i takmičarka iz Novog Grada koja nastupa za Hrvatsku Bojana Bjeljac. Borbelj je bio zadovoljan svojim nastupom.
Zaista utisci su sjajni, trka izuzetna, konkurencija izuzetna, vremenski uslovi su bili idealni. Mogu da budem presrećen jer sam trčao lični rekord. Organizacija je fenomenalna i nadam se da se vidimo sljedeće godine.
Bojana ističe da uvijek rado nastupa u Banja Luci.
Pa, staza je ravna, dosta je pogodna za trčanje, međutim ja sam umorna. Došla, ovo mi je kao trening poslužio. Uvijek rado dođem u Banja Luku. Drago mi je bolje da nastupim u svojoj zemlji.
Drugo mjesto u muškoj konkurenciji pripalo je Petru Bratuliću, a treće Ali Imamoviću. Kod dama druga je bila Dijana Manđeralo, a treća Lucija Kimani. Jedan od učesnika polumaratona bio je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Ono što je značajno za Banja Luku jeste da je ovdje 1500 učesnika iz svih zemalja regiona i Europe. Došli su ovdje u srce Banja Luke, trče najljepšim ulicama i najbržom stazom u Europi. Tako da je to zaista jedan fantastičan osjećaj. Grad Banja Luka je pokrovitelj ovog događaja. Tradicionalno podržavamo svake godine sve više i više učesnika. Ovo je za nas važno i sa sportske strane, ali i turističke, kao jedan značajan vid promocije našeg grada.
U trci na 10 km triumfovali su Mladen Samardžić i Slađana Stamenković. Košarkaši iz Slavije dočekat će večeras Biljinsku Budućnost u istočnom Sarajevu u četvrtoj utakmici finala play-offa Prve lige Republike Srpske. Igrač Slavije Filip Njegovanović nada se pobjedi.
Očekivat ćemo jednu jako čvrstu utakmicu, naravno naši navijači, to su šesti naši igrač, daju nam vjetar u leđa, vidimo po pobjedu i to je to.
Trener Budućnosti Josip Panđa očekuje težak meč.
Oni stvarno igraju sjajno, vođeni su sjajno, imaju svoj plan, bit će izuzetno teško za nas, međutim pritisak je na njima.
Budućnost vodi sa 2-1 u seriji, a titulu će osvojiti tim koji ostvari tri pobjede. Utakmicu koja počinje u 19 časova prenosit će naša televizija na programu RTRS+.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i toplo vrijeme, mjestimično s kišom. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinović 15 stepeni, Han Pjesak 16, Gradsko Mrakovica 17, Brkovinić grad Sokolac 18, Foča 20, Bileća Novi grad Prijedra Srebrnica Trebinje trenutno 21 stepen, Banja Luka Doboj sa 22, Višegrad Rudo 23, a u Bijeljini i Srpcu je trenutno 24 stepena Celzijusa. Posle podne u istočnim, južnim i centralnim predelima bit će oblačno sa kišom ili pljuskovima. Sutra ujutru u Srpskoj malo da umereno oblačno, potom uz razdravanje i pretežno sunčano vreme, ali i dalje nestabilno, pa će poslopodne biti uslova mjesečno za povremenu kišu i pljuskove sa grmljevinom. Na krajnjem severu moguće su lokalne nepogode praćene pojačanim vetrom u zoni padavine i pojavom grada. Vetar slab do umeren severnih smerova, na zapadu i severoistoku poslopodne i uveče jak vetar na udare pojačan severoistočni. Minimalna temperatura od 8 do 13, u višim predelima od 5 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti u intervalu od 20 do 26 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Politički problemi u federaciji uzrok su nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, smatra lider socijalista Petar Đokić.
Građani Drvara na referendumu odlučuju o opozivu načelnice Dušice Runić.
Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril optužio Zapad za izazivanje Prvog svjetskog rata i uništenje Srba.
Atletičari Đuro Borbelj i Bojana Bjeljac pobjednici Banjalučkog polumaratona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.